Du lytter til P1.
Da du var åben omkring at være transkønnet på Færøerne, hvad vidste man så på Færøerne om transkønnethed?
Ikke noget, tror jeg. Altså, jeg havde ikke ordforrådet til at beskrive, hvad jeg var rent teknisk for det meste af mit liv, fordi det var jo ikke så udbredt. Jeg tror ikke, jeg hørte ordet transkønnet, før jeg var 15 eller sådan noget.
På Færøerne bor der i alt ca. 50.000 mennesker fordelt på 18 øer i Atlanterhavet. I den her episode af Baglandet kan du høre om, hvordan det er at være nogle af de første åbne transkønnede i et lille samfund som Færøerne. Du skal blandt andet møde Sisi, der kommer fra en meget lille bygd, og som nu er flyttet væk på grund af de reaktioner, hun mødte.
Jeg kunne ikke tage ind i en kiosk i fred, jo, uden at folk stirrede på mig.
Udover Sisi skal du møde Annika, der også er åben transkønnet, og som stadig bor på Færøerne i udkanten af hovedstaden Tórshavn, som er en af de større byer.
Uanset hvad det er, man gemmer, så er det utrolig stressende for sindet og for kroppen at leve i en løgn. Altså at gemme, hvad man egentlig er. Og jeg tog bare beslutningen på, at hvis jeg skal leve videre, så må jeg leve videre som mig selv.
De to veninder har ret forskellige oplevelser med at være åben transkønnet i det lille ø-samfund. Mit navn er Rikke Mia Skovdal, og jeg fortæller sammen med reporter Celine Klint historien om Annika og Sisi. Og vi starter hos Sisi, der er flyttet til en mellemstor provinsby i Danmark.
Hej.
Hej, Sisi.
Hej, kan du se dig?
Godt at møde dig.
Girl, you look ready.
Sisi har en blomstret sommerkjole på og bare ben. Og hendes lyse hår er sat i en kort frisyr, der får en til at tænke på Marilyn Monroe.
Jeg har pyntet mig for din skyld.
Det er så flot. Sommerlig.
Og så har hun rosa læbestift og lange øjenvipper.
Jeg så den her video.
Nå, den der på YouTube.
And I am a public speaker from the Faroe Islands. Now, if you don't know the Faroe Islands, don't worry, no one does. It's a tiny country, population of 50,000.
Den her video, hvad er det, du fortæller i den?
Jeg fortæller, at jeg er den første, eller er, at jeg var den første transkønnet person i mit land. I hvert fald den første, som var åben omkring det. Jeg var næppe den første, som havde de følelser, vi har eksisteret siden tidernes morgen. Og ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg valgte at dele det lige den dag, men det gjorde jeg så. Jeg har levet to liv i mange år, hvor så derhjemme på Færøerne har jeg altid været, altså ikke kendt, men du alle vidste, hvem jeg var. Og altså uden for Færøerne har jeg levet som en normal ciskønnet kvinde.
Sisi bliver født som dreng, men hun har altid identificeret sig som pige. Hun bor en del af sin barndom i København, men i år 2000, da hun er 10 år, flytter familien til bygden Toftir, som er en del af det, der bliver kaldt Bibelbæltet på Færøerne. I bygden bor der lidt under 800 mennesker, og det er sådan et sted, hvor der kun er et meget lille supermarked, en strikkebutik og ikke bare én, men to kirker.
Vil du prøve at beskrive det sted, du er vokset op?
Deroppe er der så lille, at hvis du er anderledes, så er det meget hurtigt, at hele landet kan vide, hvem du er. Jeg kunne ikke tage ind i en kiosk i fred, jo, uden at folk stirrede på mig. Og jeg er opvokset i en af de mest religiøse samfund på Færøerne. De ville faktisk have en kors, en kæmpe kors op på bjerget. Altså som en statue, for eksempel. Ikke? Sådan et meget lille miljø, for alle tænker ens. I hvert fald offentligt, og der er ikke nogen, der tør at være sig selv. Og så kommer man der, og man kan ikke finde ud af at være noget andet. Jeg kan ikke finde ud af at ikke at være mig selv. Jeg har også altid fået at vide, at jeg er forkert. Altså at alt med mig er forkert. Og at det er skamfuldt, og at jeg ender i helvede, når jeg dør, eller sådan nogle ting, ikke? Her som jeg så sagt, jeg har altid været artist, så det gjorde ikke så meget. Jeg har troet ikke på helvede alligevel. Men ja, det er hårdt isolerende. Det var jo ikke som nu, hvor man kan se transkønnede mennesker på YouTube og TikTok og alle steder. Jeg anede jo ikke, at man kunne noget. Jeg vidste bare, altså, jeg havde slet ikke sproget til at udtrykke, hvad det var, jeg ville.
I udkanten af Færøernes lille hovedstad Thorshavn ligger bydelen Høyvík. Og her mødes jeg med Annika, hendes far Andreas og deres gamle hund, der i løbet af den tid, jeg er på besøg, både snorker, leger lidt og drømmer.
Hun er gammel, og hun er totalt død.
Vi sætter os i det hyggelige køkken, hvor solen skinner ind gennem vinduet og rammer bordet, og hvor der er familiebilleder på væggene.
Hvordan er det? Altså, du bor her?
Ja.
Annika laver kaffe. Hun er høj og slank, og hun smiler og har håret sat op i en hestehale. Selvom Annika er 27 år, bor hun hjemme hos sine forældre, der hvor hun er vokset op.
Jeg tror også, det var lidt, fordi vi lukkede dig, tror jeg.
Jo.
Det er noget, der ikke er så usædvanligt på Færøerne på grund af ret høje huslejepriser. Særligt i Thorshavn, som er en noget større og moderne by, end den lille bygd, som Sisi kommer fra.
Hvornår fandt du ud af, at du var transkønnet?
Det er nok noget, som jeg har vidst hele mit liv. Men som barn er det vel nok noget, som eller noget, der åbner sig meget, mere og mere op for en. Altså, jeg vidste ikke, når jeg gik i børnehave. Fordi der var det ikke så forkert, de ting, jeg lavede. Der var man jo bare en af pigerne. Men så jo mere jeg vokser op, så kan jeg se, at okay, den måde, jeg opfører mig på, er ikke noget, som min lærer eller dem, jeg går i skole med, accepterer. Altså, jeg skal jo passe ind i en kasse. Jeg ved ikke helt, hvornår jeg fandt ud af det, men sådan i løbet af måske først anden klasse, så får man en forståelse for, hvad man egentlig er. Jeg selv synes, jeg har haft en ret normal opvækst. Fordi jeg kan huske, at min far prøvede for mig til at gå til fodbold. Og det gør jeg så ikke så godt. Jeg tror, de har set, at jeg har været ret feminin som barn. Det lyder jo ikke at sige, men det har prøvet at afværge mig fra den lyst til at ville være kvinde. Men altså, det synes jeg selv er normalt for forældre at gøre.
Først da hun var 22 år i 2016, sprang Annika ud som transkønnet.
Hvad var det, der sådan holdt dig tilbage for at springe ud?
Altså, man hører jo, hvad der sker i udlandet. Og man har også hørt for eksempel Cecilias historie. Måske man har været bange for overfald og sådan noget, som Cecilia har været igennem. Eller man er bange for at være ensom. Fordi transkønnet har ofte været noget, som skal blive gemt væk. Og man gør sådan nogle worst case scenario tanker, tror jeg. Som jeg jo gjorde. Som jeg er meget ked af at gjorde imod min familie, altså inde i mit hoved.
Hvornår begyndte du at fortælle andre om det?
Jeg tog en beslutning, at nu måtte jeg også komme ud med det. Eller ikke ud med det, men nu må jeg altså begynde at være tro mod mig selv. Fordi at uanset hvad det er, man gemmer, så er det utrolig stressende for sindet og for kroppen at leve i en løgn. Altså at gemme, hvad man egentlig er. Og jeg tog bare beslutningen på, at hvis jeg skal leve videre, så må jeg leve videre som mig selv.
Hvad mener du sådan med det?
Jeg var kommet til et punkt, hvor ja, det er måske lidt svært at sige højt nogle gange. Men altså, hvor jeg var klar til at gøre inden på mit liv. Jeg tænkte i hvert fald meget på det. Så når man kommer til bristepunkt, så er jeg bare utrolig glad for, at jeg tog beslutningen på at leve videre, altså som jeg er.
Men hvad var sådan dit worst case scenario i forhold til at for eksempel sige det til dine forældre?
Altså, det var jo måske, at mine forældre slet ikke ville kende mig. At de ikke vil være del af mit liv.
Hvad tænkte du dengang, Annika fortalte, at hun var transkønnet? Kan du huske den situation?
Absolut, det kan jeg godt huske, ja. Altså det der skete, det var at min kone fortalte mig, at Annika havde fortalt hende, at Annika var transkønnet. Og jeg vidste, at Annika var hjemme, og så kom jeg, jeg købte noget morgenmad med hjem, og så spurgte jeg hende om det her. Og hun sagde, at ja, det var rigtigt. Og ja, så havde vi en et øjeblik der, hvor vi sådan var lidt berørt der, så. Men for mig, det eneste, jeg har tænkt over det, det er, hvordan skal det gå henne? Jeg har ikke tænkt så meget over, hvad samfundet siger. Jeg kender til her samfund, og der er delt mening om alting. Men jeg tænkte, hvordan skal jeg sige det? Altså, jeg følte, som jeg fik en datter på det tidspunkt. Sådan var det. Og siden har vi været så åbne, som vi har magtet sig. Før vi blev præsenteret for det, hvad vidste vi egentlig? Altså, jeg plejer at sige, at hvis Annika en dag var blevet fundet død for egen hånd, for eksempel, da, jeg ved det meget hårdt og hård opstilling, så ville jeg aldrig nogensinde have gættet, hvorfor. Aldrig nogensinde. Jeg mærker bare, at hun ændrede sig. Det var det eneste.
Mm. Men du havde ingen fornemmelse af, at det var fordi, at hun var transkønnet? At hun havde ligesom
død? Nej, jeg tror måske mere, at det var i forbindelse med, at den homoseksuelle dreng, som vi kendte en periode, det var måske mere det. Mm. At selvfølgelig, at der, fordi glæden forsvandt, og Annika var jo så en sprulende glad barn.
Hvornår besluttede du dig for at få lavet et kirurgisk indgreb?
Da jeg var 7 år, tror jeg. Første gang, jeg kunne huske, jeg sagde det højt, tror jeg. At min krop skulle ændres.
Da Sisi fylder 18 år i 2008, går hun til lægen og starter processen med de fysiske ændringer af kroppen. Lægen har kendt Sisi hele hendes liv og er ven af familien, så det er ikke en overraskelse for ham, og hun bliver sendt videre til en psykiater på Færøerne og senere en operation i udlandet.
Vil du prøve at beskrive det her med, at du var den første på Færøerne, og at alle ligesom kendte til dig? Det lyder som om, du ikke har haft noget sted at være specielt tryg?
Nej, der havde jeg ikke, og ikke rigtig mange år, så turde jeg ikke gå nogen steder alene.
Hvad var det for nogle ting, du oplevede?
Psykisk mishandling af et helt samfund. Folk har spyttet efter mig, kastet sten og andre ting efter mig. Der er nogen, der har prøvet at tisse på mig. Og så er jeg også blevet, altså jeg er blevet truet rigtig meget med vold. Jeg blev næsten stenet på et tidspunkt. Jeg er blevet... der har været rigtig mange rygter omkring mig. Så seksuelle rygter, siden jeg var et barn. Og langt før jeg var seksuelt aktiv.
Hvad var det for nogle rygter?
At jeg lod gamle mænd bruge min krop, fordi at det var det eneste, jeg kunne få. At jeg tog i byen og sagde til fyre, at de skulle, altså fandt en fuld fyr og sagde, at han skulle bare tage mig bagfra, fordi jeg havde menstruation. Og så når de fandt ud af, hvad jeg var, så begik de selvmord. Og så nogle ting. Og det skete, altså de her rygter var aktive på samme tidspunkt, som jeg fortalte alle, hvad jeg var. Det gør jeg ikke længere, men det gjorde på det tidspunkt, fortalte jeg alle, hvad jeg var. Og altså som advarsel for ikke at lægge an på mig, fordi at jeg vidste, hvad det ville betyde socialt.
Hvad var det her med, at nogen forsøgte at stene dig?
Det var en aften, jeg var i byen, som 15-årig, hvor jeg forlod det sted, som jeg var henne, fordi der var nogen, som prøvede at banke mig der. Lige pludselig så var jeg omringet af fyre, som alle havde store sten i hånden, og sagde, at de ville binde mig til et træ og stene mig. Jeg tror ikke engang, jeg var særlig bange. Altså, det var jo meget normalt for mig, at folk havde lyst til at gøre mig ondt, eller slå mig ihjel, eller ønske mig død. Altså, det var jo ikke noget nyt i det. Tilfældigvis kom der nogle fyre, som var venner med mine veninder, som kom imellem og bad mig løbe væk. Og det var lige, var lige før, de skulle til at begynde. Også, han kom lige, da den ene var på vej ind med stenen, den første sten. Så det var virkelig på et hængende hår.
Kan du huske, hvordan det var, da du blev præsenteret som Annika for din familie?
Ja, det var på leje. Der var hele vores familie, eller hele klanen samles. Og for mig har det jo været utrolig... Eller det er ikke været ægkøbet. Men det er en ret svær situation at komme ind og have en mor, der går rundt og siger, det her det er Annika, jeg skal kalde mig for Annika. Det er næsten ligesom, da min brors kæreste første gang skal møde familien. Altså man bliver sådan skubbet hen imod de små klikker, altså hvor det er de unge mennesker og de gamle folk og sådan noget. Og så skal man, så bliver man tvunget til at tale. Men det gik helt fint. Altså folk var jo respekterende. Okay. Og det er de stadig. Altså nu, da jeg blev introduceret, blev det måske mere tvunget til at kalde mig for Annika. Men nu er det jo mere naturligt, fordi nu kender det mig jo.
Da hele familien var samlet til Olaj, Færøernes nationalfest, mødte de Annika. Siden da har Annika ikke bare stået frem for familien, men for hele landet. Hun har nemlig fortalt sin historie i de færøske aviser, radio og tv.
Hvorfor tror du, det er så vigtigt at være åben omkring det?
Jamen, det er vigtigt, fordi altså, hvor mange har ikke været åbne om det? Ja? Hvordan, vi har ikke set mennesker som Annika så meget i gadebilledet, fordi de har været skjult, og folk de er rejst, og folk har levet en dobbelt tilværelse, og, måske, og så er der nogen, der har levet en tilværelse i måske en form for løgn, hvor man har præsenteret et billede for samfundet af en selv, der ikke er en selv, og så levet med skammen.
Hvorfor tror du, det har været sådan, at det er noget, som man gerne har ville gemme, eller har flyttet, eller ikke har været åben omkring?
Ja, nu tror jeg ikke, det er noget særskilt for Færøerne. Vi er måske bare en lille smule bag efter udviklingen i andre lande. Det er et lille samfund, og vi plejer at spørge med her, at hvis du ikke ved, hvad du selv foretager sig, så kan du altid spørge naboen, fordi de ved det. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det. Der er polariseringer. Noget af det er religiøst funderet, og andet er bare indlærte meninger og sådan noget. Jeg tror, at indlærte meninger er en stor del af det. Hvorfor folk de har en aversion imod anderledes mennesker, fordi man skiller sig ud. Det er ikke så nemt altid.
Hvorfor tror du, at du har oplevet så meget had på Færøerne?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, hvordan jeg ser ud, har noget med det at gøre. Jeg tror, at jeg var mere troende for andre folks verdensbillede, end en feminin homoseksuel mand var. Men altså, men jeg ved det ikke. Altså også på grund af de der rygter.
Hvordan har det påvirket dig?
Jeg har haft kropsdysmorfi. Har det stadig. Jeg har haft...
Hvad er det?
Det er en sygelig besættelse af fejl i dit fysiske udseende. Jeg tror, det var for at finde noget konkret at straffe for, hvorfor folk var så klamme imod mig. Jeg kunne ikke ændre, hvad jeg er, eller hvem jeg er. Men hvis bare jeg var tyndere, eller hvis bare jeg var det her, eller det der, så ville folk kunne lide mig. Så ville jeg ikke blive så hadet. Hvis bare jeg kunne være smuk, så ville folk kunne lide mig. Jeg var deprimeret i rigtig, rigtig, rigtig mange år. en masse selvhed.
Har der været et form for vendepunkt, altså fra at gå med de her meget mørke tanker?
Ja, der var faktisk et vendepunkt, sådan lidt kan man sige. Da jeg havde ændret alt udenom mig selv til at være det, som jeg troede skulle til for at gøre mig glad, da jeg boede i et andet land og studerede det, som jeg troede, jeg kunne lide, og jeg kunne date frit, og jeg havde et liv, hvor der ikke var fokus på mit køn og min kønsidentitet, og jeg klarede mig godt i skolen, og alt var super, men jeg stadig ikke kunne finde ud af at være glad. Det var nok vendepunktet for mig. Så ramte jeg sådan rock bottom og droppede ud af skolen, og havde det rigtig, rigtig skidt. Og da jeg så havde prøvet alt uden for mig selv, var det, at jeg begyndte sådan at tænke, måske er der noget med det der mindset. Jeg tror, at jeg sagde til mig selv, hver gang du tænker en ond tanke om dig selv, skal du tænke tre gode, og selvom du ikke tror på dem. Fordi det handler om at få nye vaner. Altså, derfra så fødtes der en hel livsfilosofi ud af, der er centreret omkring at være et bedre menneske for din egen skyld.
Sisi er coach, og hun holder blandt andet foredrag om at få et positivt mindset, selvom man har oplevet meget had. Og så bruger hun sociale medier til at sætte fokus på transkønnet og fortælle om sine oplevelser. Annika bruger også sociale medier til at hjælpe andre.
Jeg får ofte beskeder, eller ofte, jeg får nogle gange beskeder på Messenger og på Instagram fra de fleste anonyme brugere, fordi de tør ikke at skrive med deres virkelige identitet om råd til, hvordan man kommer ud som transkønnet, hvordan man håndterer familie og sådan noget. Her er der for eksempel en person, der spørger om, jeg tror, om hvordan man kommer i gang med den medicinske del af skifte køn.
Skriver de noget om, hvorfor de lige skriver til dig? Eller?
Det er for det meste, fordi de har læst et eller andet om mig. Altså, den her person har set en dokumentar.
Ja.
Ja.
Og det er også det, altså, fordi hvis der ikke er så mange andre, der står frem, så er det jo dig, man kan gå til.
Altså, ja.
Det giver jo god mening. At det
altså, grunden til, at jeg jo ikke har en rollemodel, der er transkønnet, det er fordi, der fandtes ikke nogen, da jeg var lille. Men nu har man jo også transkønnet musikere og transkønnet skuespillere og sådan noget. Så, og folk så transkønnet, som bare stiller sig ud og fortæller om deres liv.
Så der er sket ret meget?
Der er sket rigtig meget, ja. Ja. Specielt her på Færøen, tror jeg. Inden for de 10 seneste år, har der været en vild forandring af holdninger. Det, at folk tør at være synlige, tror jeg, giver andre mennesker en forstand på, at det er mere normalt, end man troede førhen.
Men har I sådan kendt andre, der var transkønnet på Færøerne? Er det noget, man sådan har haft et sprog for, og vidste egentlig, hvad gik ud på?
Nej, ikke før, Annika. Ja, som dreng kan jeg huske, at man snakkede om en, men hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Men efter at vi har lært Annika kende, Annika altså, der kender vi mange efterhånden. Og jeg regner med, at hun har hjulpet utrolig mange mennesker ved at være Annika.
Selvom der er sket meget på Færøerne de sidste 10 år, oplever Annika blandt andet, at nogen i den offentlige debat mener, at transkønnet er en måde at snige sig ind på kvindetoiletter for at se på kvinder. Eller at det er en sindsforstyrrelse. Om det er tiden, stedet eller noget helt tredje, der er grund til, at Sisi og Annika har haft så forskellige oplevelser ved at være åbne transkønnet i et lille samfund som Færøerne, er svært at sige.
Kunne du forestille dig at flytte tilbage til Færøerne?
Nej, jeg vil vitterligt hellere dø, end at bo deroppe igen. Det mener jeg virkelig. Jeg ville ønske, at jeg kunne lide at være der. Jeg ville ønske, at jeg ville have lyst til at bo der. Fordi at min familie er der, og jeg savner min familie nogle gange. Men nej, der er sket for meget. Der er for meget trauma til, at det er en mulighed for mig at være deroppe.
Kan du forstå, hvorfor hun er flyttet fra Færøerne?
Det kan jeg rigtig godt forstå, ja. Jeg tror, hun altid har sagt, at hun er lidt usikker, når hun er her. Og med alle de traumer og alle de ting, hun har gået igennem, så kan jeg rigtig godt forstå det.
Men du kunne ikke finde på at flytte fra Færøerne?
Nej, eller hvad? Vi har jo to helt forskellige meninger om landet. Altså, jeg føler mig rigtig utryg, for eksempel, når jeg er i udlandet, for det der, hvor efter mit hoved, alle de dårlige ting sker. Hvor det bare fuldstændig er farligt at være. Men så, når jeg tænker over det, så bor jeg selv i et land, hvor man i selve parlamentet taler rigtig skidt. I hvert fald fra den konservative del om transkønnet. Altså, men det her, det er det sted, hvor jeg føler mig tryg og hjemme.
Du har lyttet til Baglandet om Sisi og Annika, nogle af de første åbne transkønnede på Færøerne. Mit navn er Rikke Mia Skrodal. Reporteren hos Sisi var Celine Klint, og redaktør på programmet er Rune Sparre Gertsen.